I denne her udgave af Ugeskriftets podcast skal det handle om knuder på halsen hos børn. Og her kan du møde afdelingslæge Christian Grønhøj, der til daglig arbejder på Rigshospitalets ørenæsehalskirurgiske og radiologiske afdeling. Ifølge ham kan man ikke gå igennem noget leveliv uden på et eller andet tidspunkt at støde på et barn med en knude på halsen. Så velkommen til. Jeg hedder Karen Sigrid Jacobsen.
Jeg hedder Christian Grønhøj, og jeg er afdelingslæge på ørenæsehalskirurgisk og radiologisk afdeling på Rigshospitalet. Så er jeg lektor på Københavns Universitet, og så er jeg netop startet som assisterende videnskabelig redaktør her på Ugeskrift for Læger.
Knuder på halsen hos børn optræder hyppigt og kan dække over mange forskellige ting.
Det dækker over utrolig mange sygdomme, som vi nok har svært ved at fatte ned i 20 minutter. Men for at give en paraply af hvad det handler om, så deler man det almindeligvis op i tre dele. Den første, det er alle de medfødte lidelser, som man kan opdage. Typisk opdager man det så i løbet af de første 5-10, nogle gange 15 år. Så kommer der de infektiøse eller de inflammatoriske, som er på baggrund af en eller anden reaktion i kroppen eller en betændelse. Og det sidste, det er så de neoplastiske, altså tumorerne, som både kan være godartet, men også desværre kan være ondartet.
Og det kan se voldsomt ud, og derfor er det ifølge Christian Grønhøj en god idé for alle læger at inde på ryggraden, hvad man skal stille op.
Det der jo er med de her knuder hos børn, det er, at det er meget svært at gennemføre et lægeliv uden at støde på et barn med en knude på halsen. Det er enhver læge, der bliver konfronteret med det på et eller andet tidspunkt i deres liv. Om det så er naboen, der kommer på besøg, eller om det er fordi, du sidder på en højt specialiseret afdeling, så vil du bare møde et barn med en knude på halsen. Så for alle læger er det relevant at kunne nogle overordnede principper omkring, hvad er det, jeg kan støde på hos børnene. Hvornår er det, jeg skal tænke, det er farligt? Hvornår skal jeg tænke, det her, det er ingenting? Og det er ligesom det, den her statusartikel dykker lidt ned i, og som vi måske skal snakke om i dag.
Så hvornår skal alarmklokkerne ringe?
Det, man allerførst skal tænke på, det er, i langt de fleste tilfælde, så er det ikke farligt. Fordi alle børn vil på et eller andet tidspunkt have en knude på halsen, som ikke er farlig. Og det er næsten altid en lymfeknude, som sidder lige under kæberanden. Der sidder de så typisk, fordi de netop drænerer området op for halsen og svælget, hvor man jo kan have alle mulige infektioner, typisk virusinfektioner eller bakterieinfektioner. Og det er så de lymfeknuder, som det først løber til. Så de vil typisk være hævet, og de hæver meget nemt hos børn, og de kan også være meget store i øvrigt, og det kan se voldsomt ud. Det kan være lidt, man kan blive lidt forskrækket af, hvor store de egentlig bliver, hvor det stadig er fuldstændig ufarligt. Så det er mest almindelige, det er ligesom en reaktion på en betændelse i halsen. Det har alle forældre set deres barn med. Det, der jo så kan ske, det er, at lymfeknuden, i og med den drænerer svældet, jo også kan modtage nogle af de bakterier, der løber op for svældet. Og det er så typisk streptokokker eller stafylokokker, som kan sætte sig i lymfeknuden. Og når de gør det, så kan man komme ind i en lidt mere krævende situation, hvor man både er nødt til at behandle lidt med aggressivt antibiotisk, men hvor vi også kan være nødt til at skære hul på lymfeknuden. Det er jo så det her, vi kalder en absideret lymfeknude, hvor hvis der er en reel absces i lymfeknuden, så tømmer vi den simpelthen for det her. Og så er det så behandling. Så skal det så helt op nedefra. Det kan også være sådan lidt grænseoverskridende for forældrene at se, at man har lavet et rimelig stort hul ind i en lymfeknude, og så står det sådan set bare åbent. Og så skal de leve med, at det skal altså vokse op nedefra igen. Det er noget af det, som vi ser rimelig tit på en specialiseret afdeling som vores, men hvor det i den generelle befolkning heldigvis er ret sjældent. Den tredje ting, den skal man så dele op i de overhovedet ikke alvorlige og de rigtig alvorlige, fordi det er tumorerne som kategori. Og der er nogle fuldstændig ufarlige tumorer, som fedtknuder og andre ting, der overhovedet ikke er farlige. Men så skal man også tænke på kræft. Og det skal man i den situation, at barnet har haft en knude på halsen, som har varet nogle uger, som er fuldstændig uøm, det er jo det, der er modsætning til, at der er infektion i den. Der vil de typisk være ømme og røde, og de patienten er måske også lidt påvirket af det i øvrigt. Men det er de almindeligvis ikke, hvis det er noget underartet. Så vil det ikke gøre ondt at trykke på den. De vil ikke være i øvrigt generet af den, men der vil sidde sådan en hård knude. Vi beskriver det også i artiklen som den viskeledagtige. Det er sådan den bedste konsistens, man egentlig kan komme tæt på. Jeg kender det der med, at du trykker på et viskeled, hvor det er lidt blødt i starten, men så bliver det hårdt lige indunder. Det er sådan den form for konsistens, som en underartet lymfeknude kan have. Der er også andre tumorer, skal lige nævnes, end de, der kan sidde i lymfeknuderne. Men hvis vi tager lymfeknuderne først, så er det for alle praktiske formål, vil det være det, der hedder lymfomer. Altså kræft udgået fra vores lymfeceller. Behandlingen af det er et udredning, og sådan set også i høj grad behandlingen, foregår igennem vores børneonkologer. Det skal siges, at har man en mistanke omkring noget underartet, så er indgangsporten for børn, det er gennem vores pædiater, gennem vores børneonkologer. Så det er dem, man skal henvise til. Det er vigtigt at vide. Derudover så vil jeg nævne, at unitalslæger både på hospitaler og ude i byen, er rigtig, rigtig gode til at hjælpe med den initielle udredning, hvis man ikke tænker malignitet. Det vil sige, at vi er rigtig gode til vores ultralyd, og vi bruger det rigtig meget. Og der kan man komme rigtig, rigtig langt. Også ude hos en praktiserende universitetslæge, som jo ikke kræver henvisning. Man kan sådan set bare finde dem. Der er masser af dem. Og de har også akutte tider. Hvis vi lige vender tilbage til det med de underartede tilstande, så findes der jo en hel masse organer på vores hals. Og desværre, så kan der forekomme malignitet, altså kræft, i alle de her organer. Vi har både vores spytkirtler, dem har vi to store foran ørespytkirtlen, og så har vi kæbespytkirtlen under kæberanden, og i øvrigt også en lille spytkirtel ned under tungen, sublingualis. Alle dem kan der også sådan set forekomme kræft i. Det er heldigvis meget sjældent. Men kommer der en knude i de her, så skal man henvise med det samme. Så har vi også et andet vigtigt organ længere ned på halsen, nede ved omkring kravbenet, vores skjoldbruskkirtel, som hvor der også kan forekomme kræft i. Det vil være en knude, der sidder sådan fortil eller midt på halsen, og det vil altid kræve henvisning til et onkologisk forløb for udredning af det.
Men ud over knuder forårsaget af virus, infektion, gode og underartede tumorer, har vi også stofskiftesygdommene, der kan give hævelser på halsen.
Ja, altså det hører sig jo til skjoldbruskkirtlen, som vi var inde på tidligere også. Så der er også en glimrende statsartikel omkring det i det her nummer, hvor de gennemgår for lav stofskifte hos børn. Og de kan debutere med en stor stroma, altså hvor skjoldbruskkirtlen den er forstørret. Det behøver ikke at være sådan, du kan godt have stofskiftesygdom uden en stroma, men det er sådan et meget karakteristisk billede, hvor man har sådan en pude, der vokser foran på halsen. Den kan være uøm, den kan være ømt, men det kan være relateret til, at barnet har for lav stofskifte. Og det kan der være en masse årsager til. Det er så for praktiske formål vores pædiater, vores børnelæger, som tager sig af at udrede og behandle den sygdom.
Knuder på halsen ses oftere hos børn end hos voksne, og er i de fleste tilfælde ufarlige. Men hvordan ser det egentlig ud hos de voksne?
I 2015 der udgav vi en artikel også i Ugeskrift omkring udredning af knuder på halsen hos voksne. Og de adskiller sig på den måde, at børn i langt højere grad har en tendens til de her reaktive lymfeknuder, en voksen har. Og de kan sagtens have en isoleret lymfeknude på siden af halsen, som tegn på en halsbetændelse eller andet, hvor en isoleret lymfeknude hos voksne, der vil man være lidt mere påpasselig og være lidt mere bekymret. Hvad skal man sige, sygdommene er mere eller mindre det samme, men det opstår så hyppigere hos børn med en isoleret lymfeknude. Børn bliver eksponeret for en hel masse virus- og bakterieinfektioner i daginstitutioner og andre steder. Og det er jo så det, de reagerer på. Voksne har jo tidligere i livet blevet immun over for de her, så derfor har de jo et immunforsvar, der kan kæmpe imod, modsat børnene, som jo først skal til at lære de her infektioner at kende. Så derfor er immunforsvaret jo så i beredskab i kamp mod de her infektioner, og vil så deraf have lymfeknudehævelse på den baggrund.
Så hvorfor er der brug for et studie som det her?
De praktiserende læger og de praktiserende nødshedslærer er utrolig gode til at behandle de her og færdigbehandle dem ud i primærsektoren. Men der er jo stadig en masse sygdomme, som man ikke kan behandle derude. Blandt andet dem, der kræver kirurgisk behandling. Og det er sådan set ikke fordi, at der er et deficit i hvad de kan og hvad de henviser, men det er sådan set bare for at forbedre det kendskabet til det derude, så det giver jo også en arbejdsglæde, at man ligesom har et større kendskab til, hvad er der for muligheder, eller hvad er der for diagnostiske differentialdiagnoser, og hvordan bliver de egentlig behandlet, når de så kommer ind på hospitalet.
Ja, fordi jeg tænker som forældre til små børn, at man lige pludselig ser en stor knude på halsen, så vil jeg personligt altså blive ret forskrækket.
Og det forstår jeg udmærket godt. Det blev jeg også selv første gang, jeg så det på mit barn. Og der skal man jo som udgangspunkt tænke, det her det er ikke farligt, fordi det er det næsten aldrig. Hvis det er en knude, som sidder langt nede på halsen, altså nede ved kravebenet, så kræver det som udgangspunkt, at den bliver udredt. Det er dernede, hvor lymfeknuderne typisk ikke vil sidde. Hvis det er en knude, der sidder oppe i kæberanden, så vil det næsten altid være en lymfeknude. Det kan også godt være nogle af de her medfødte sygdomme. Det kan fx være det, man kalder en lateral halscyste, som er den næsthyppigste cyste, vi har på halsen. Den hyppigste, det er det, der hedder en median halscyste. Det vil være en lille cyste, sådan en lille ballon, som fyldt med væske, som sidder lige i midtlinjen. Men den laterale halscyste og den median halscyste er begge nogen, som hvis de generer, hvis de kræver, eller hvis der går betændelse i dem, jamen så kan vi fjerne dem ved kirurgi. Men der er også mange, der lever ganske glimrende et liv med at have en lille bule på halsen, som ingen rigtig lægger mærke til.
Nu er du jo lige blevet assisterende redaktør på det her område på ugeskriftet. Hvad tænker du, altså hvis vi ligesom sådan skal kigge fremad, hvad er det mest spændende inden for de felt lige i øjeblikket?
Altså hvis vi tænker på knuder på halsen hos børn, så er noget af det, som er rigtig spændende, det er jo alt, hvad der sker inden for den onkologiske sfære, det vil sige, der sker utrolig meget behandling af eller utrolig stor udvikling af lymfombehandling, af sarkombehandling, som jo er nogle sjældne, men alvorlige sygdomme, underartede sygdomme, man kan have på halsen. Og inden for kirurgien, som jeg beskæftiger mig med, det er hovedhalskræft. Det er et felt, hvor der er en enorm udvikling lige nu, både inden for vores udredning af patienterne, inden for vores diagnostisering, og så ikke mindst inden for behandlingen. Der sker helt utrolig mange ting, både i form af deeskalerende behandling, hvor vi forsøger at nedsætte de men og de konsekvenser, som behandlingen har, hvor vi bevarer vores onkologiske outcomes, altså hvor vi forsøger at hele tiden optimere overlevelsen på patienterne, men begrænse de invaliderende behandlinger, som de nogle gange skal udsættes for at blive raske. Fordi det er et anatomisk område, der er meget svært at behandle, uden at det har ret store konsekvenser for vores patienter. Vi arbejder blandt andet også med de patienter, der har senfølger, virkelig invaliderende senfølger. Vi arbejder med stamcellebehandling for at og at patienterne genvinder nogle af de funktioner, som de tidligere har. Og så arbejder vi meget med, hvordan kan vi opspore de her kræftformer tidligere. Lige nu arbejder vi meget med opsporing af kræftceller i blod, således at vi på et meget tidligt stadie kan opspore, hvis patienterne får tilbagefald af deres kræft, så vi kan behandle det, når det stadig er i lavstadie. Så det er et område, hvor der sker utrolig meget, og hvor vi også har plads til forbedring. Desværre så er det sådan, så helt op til 50% af alle patienter med hovedhalskræft, set over en bred kamp, de får desværre tilbagefald af sygdommen. Og det at få tilbagefald er noget, som medfører en relativt dårlig prognose. Så vi vil gerne finde det meget tidligt, så vi kan behandle det i tide. Opdager vi det sent, så er der desværre oftest ikke så mange behandlingsmuligheder tilbage, og så er det mere livsforlængende behandling. Så det, vi arbejder på, det er at finde det tidligt, så vi kan behandle patienterne og gøre dem helt raske.
Mm. Og hvad er det for en type patienter? Kan man sige noget om den gruppe, der ligesom bliver ramt af det her røde halskræft?
Det er meget forskellige patienter. Vi har patienter, som den mest voksende gruppe, kan man sige, den gruppe, der stiger mest for tiden, det er dem med HPV-associeret hovedhalskræft, altså nogen, hvor de typisk er blevet smittet med den her HPV-virus i deres ungdom. Og så ligger den så i dvalevirusen i mange år, 30-40 år, hvorefter de så i en alder af typisk slutningen af 50'erne, start 60'erne, så får en knude på halsen, hvor det så viser sig, at de faktisk har fået en hovedhalskræft. Den kommer så typisk fra mandlerne eller tungroden. Her har den traditionelle behandling i Danmark mange år været strålebehandling, hvilket det sådan set stadigvæk er, men vi har særligt de sidste 10 år vist, at kirurgi, særligt robotkirurgi, har en super vigtig og god plads i behandlingen. Og det er noget af det, vi arbejder meget med, det er den her deeskalering, så patienterne kan komme ind, blive opereret, så er de så indlagt typisk nogle dage og går så hjem, og så er de sådan set færdigbehandlet for praktiske formål.